Iskre pravoslavlja.
Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi. Tako je govorio i živio patrijarh srpski Pavle. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja, koju smo posvetili četverogodišnjici od upokojenja patrijarha srpskog Pavla, koji je preminuo 15. novembra 2009. godine. Patrijarh Pavle upokojio se u snu u 96. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje je od 13. novembra 2007. godine bio na liječenju. Kao 44. srpski patrijarh izabran je 1. decembra 1990. godine kao nasljednik patrijarha Germana. Patrijarh Pavle rođen je 11. septembra 1914. godine u slavonskom selu Kućanci kod Donjeg Miholjca kao Gojko Stojčević. Prema sopstvenoj želji, patrijarh Pavle je sahranjen u porti manastira Rakovica kod Beograda. Patrijarh Pavle ostao je upamćen kao jedna od najznačajnijih duhovnih ličnosti moderne srpske istorije i mnogi smatraju da ga njegov rad i služba vjeri, ali i sve druge ljudske osobine svrstavaju u red svetih. U današnjoj emisiji o svojim sjećanjima i uspomenama na patrijarha Pavla govori episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita, koji je dugi niz godina blisko sarađivao sa patrijarhom Pavlom. Govorit ćemo i o nedavnoj posjeti episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Livnu i vjernicima ovoga kraja. Čućete i priču o izgradnji crkve u Gornjoj Lamoviti. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja, a sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske pozdravljamo njegovo preosveštenstvo, episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakitu. Vaše preosveštenstvo, vi ste dugi niz godina bili najbliži saradnik njegove svetosti. Kažite nam kada i kako ste upoznali patrijarha Pavla i kakve su vaše uspomene i sjećanja na njegovu svetost?
Ja sam imao to blagodat od Boga, taj poklon od Boga da upoznam patrijarha Pavla i da ga upoznam izbliza i da on bude moj duhovni rukovodilac i učitelj i da uspostavi on ono što je glavno u mome biću, same njegove temelje. To govorim ne da bih sebe pohvalio, nego da bih rekao da ako išta ima dobro u meni i da stoji na mestu na kom treba da stoji, to je zahvaljujući patrijarhu Pavlu. Ova godišnjica je dobra prilika da sebe ogledamo u liku patrijarha Pavla i da se sami ponovo učvrstimo u duhovnom životu, da obnovimo svoju svijest i hrišćansku i ljudsku savjest. Zato hvala vam što dajete priliku da se na ovaj način sagledetaljno podsjetimo na lik svetješeg patrijarha Pavla. Ja sam njegovu svetost patrijarha Pavla upoznao daleke 1990. 83. godine. Sticajem okolnosti došlo je do toga da predajem u Prizrenskoj bogosloviji i upravo zahvaljujući njemu došao sam u Prizrensku bogosloviju. On je bio član sinoda u ono vrijeme i on je zatražio da ja tamo dođem. Moj prvi susret sa njime ostao je jako upečatljiv. Došao sam tamo 1. jula da se javi svetješnjem patrijarhu, on je bio prizrenski episkop. Najprije sam se javio u hramu na jutarnjem bogosluženju. On mi je dao pre jutrenje blagoslov i rekao da treba da sratim kod njega posle molitve. Sratio sam kod njega i bio njegov gost posle jutrenje u episkopskom dvoru. Bio je jako gostoprimljiv. On je sam spremio doručak. Poslugu nije imao. Spremio je nešto što bi smo mogli zvati pura, kačamak. Najprije je poslužio mene, a onda sebe, i onda, ali vrlo malom količinom, onda je skuvao čaj, pa je dao jednu šolju čaja meni, jednu sebi i tri masline za sebe, tri za mene. Po obimu, to je bio doručak za jedan dete. Posle te materijalne trpeze usledio je razgovor. Shvatio sam odmah kod koga sam došao. Pre toga sam patrijarha Pavla, odnosno episkopa Pavla, znao samo po čuvenju. I mogu reći da ta slika koju sam ranije stekao o njemu nije bila adekvatna njegovom liku. Da biste upoznali čoveka, neophodno je da ga lično vidite i da lično čujete njegove reči. Jer često ljudi ne umeju da prenesu, čak ni da zabeleže lik u svojoj svesti o drugom čoveku, a kamoli da ako su ga zabeležili, adekvatno prenesu drugome. Vidao sam da se radi o svetom čovjeku, odmah me je pridobio i dobio je moju naklonost i poslušnost. Dugo posle toga smo imali priliku da razgovaramo. Mene je otpustio da odem do mojih roditelja, pošto je to bio tek 1. juli. Dao mi je slobodno vreme raspusta. I to bih voleo da istaknem kod patrijarha Pavla. On je jako cenio našu privrženost telesnim roditeljima. I često je naglašavao da je potrebno dati dug roditeljima, jer su nas oni blagoslovom Božjim doveli na ovaj svijet i prvi trud oko nas imali su naši roditelji. I to je bilo karakteristično za sve vreme moje službe u Prizrenskoj bogosloviji, da sam svako leto imao na raspolaganju. Dakle, nije tražio od mene da idem u neki manastir. Iako mi odmah pričislio manastiru Dečanima. Nego sam svako leto mogao da provedem kod svojih roditelja i da im pomognem. I kada sam se vraćao krajem avgusta ponovo u Prizren, uvijek me detaljno ispitivao kako su mi roditelji. I uvijek je slao svoje pozdrave mome dedi Cvijanu, mome otcu Trivunu i pitao da li sam im pomogao. A kada sam mu pričao da obavljam fizičke poslove, da kosim travu i druge stvari tamo da činim, on se jako radovao kao dete. Onda bi on uzimao reč i pričao kako je on ranije obavljao sve te fizičke poslove u nekim manastirima, a ne bih govorio da on to radi sada, nego sam znao da on je kao episkop obavlja sve fizičke poslove, čisti svoj dvor, oko dvora, drži savršeni poredak, radi razne poslove rukama, ume da rezbari, ume da šije. Teško da je bilo poslova kućnih koje on je umeo da radi.
Vladika Atanasije kaže da se patrijarh Pavle često obraćao mladima i upozoravao ih da se čuvaju loših navika.
Po njemu loše navike su put koji direktno vodi u pakao. Jer kao što postoji doživljaj blaženog života u vrlini, u dobroj veri, nadi, ljubavi, u pravednosti, u dobrim delima, tako isto postoji i daje se, komunicira se predokušaj pakla u porocima, u drogi, u alkoholu, u mržnji, zavisti. To je sve po njemu predokušaj paklenog života. Jednom prilikom sećam se neko je negde u gostima ponudio rakiju. Radi se jednom dobrom domaćinu koji je po domaćinskom pravilu bukvalno bio domaćin. Međutim, kada je on samo premirisao neku rakiju i kada je video kako je jedan koji je ukušao rakiju, stresao se od nje, onda je on uzdahnuo i rekao, ovo jadni oni pijenice, kaže, kako oni onda, kako oni to izdrže. Po njemu, oni koji provode vreme u kafani, oni su na neki način mučenici. Ali ne mučenici za dobar cilj, ne mučenici ka blaženstvu, nego mučenici ka paklu, ka propasti. Jer po njemu imati bilo koji porok, osobito te najrazornije poroke, znači uništavati sebe i jednostavno biti sa paklenim iskustvom. Razaranje sebe, razaranje zajednice u kojoj se živi i bukvalno jedna rupa, jedna provalija.
Preosvećeni vladiko, vi ste dugo vremena zajedno sa patrijarhom Pavlom proveli na Kosovu, za koje ste vezani i vi, a i blaženo počevši patrijarh Pavle. Međutim, kada je patrijarh Pavle izabran na tron patrijarha, došao je u Beograd. Vi ste takođe i nakon toga bili u njegovoj neposrednoj blizini, odnosno bili ste njegov vikar, patrijarha, episkop Hvostanski. Kako ste tada, kada je patrijarh Pavle postao patrijarh, sarađivali sa njim?
Posle nekoliko godina njegova svetost me je pozvao u Beograd i stanovao sam pod istim krovom sa njime u dvoru Srpske patrijaršije i istovremeno bio sam asistent na Bogoslovskom fakultetu. Pa ja sam se trudio da imam isti onaj odnos koji smo imali u Prizrenu. On me prihvatio sa istom očinskom ljubavlju. Služio sam u manastiru u Videnju redovno kao jeromonah. I tamo sam propovedao. Manastir u Videnju je mesto gde su pre mene služili poznati naši episkopi, mitropolit Amfilohije, moj imenjak vladika Atanasije, vladika Irinej Bački, vladika Ignjatije. Ja sam došao neposredno posle odlaska vladike Ignjatija i posle nekoliko godina njegova svetost me je predložio za njegovog vikarnog episkopa i to je bilo upravo vreme bombardovanja. Onda je bila i Hirotonija u sabornoj crkvi. Bilo je to teško vreme. Ja mislim da sam opravdao njegovo očekivanje. Tada sam postavljen i za šefa naše informativne službe. Tada je osnovano Pravoslavlje Pres 99. godine. Moje prvo zaduženje između ostalih kao episkopa vikarnog bilo je da budem tu otvorenih očiju i ušiju i da prihvatim sve ono što bude njegova svetost tražio od mene. To je, dakle, zaduženje za sve i sva što njegova svetost bude našao za shodno da ja činim. To je uključivo i u njegovo ime razne susrete u gradu, bogosluženja, liturgije, opela, slave. A kažem, kao šef pravoslavlje presa, da naročito pratim događanja na području Kosova i Metohije. I mislim da smo tu dosta truda uložili da naša služba pravoslavlje presa uspela je da pomogne spasavanje mnogih ljudi tamo, za neke spasavanje života, za neke spasavanje od gladi, da zabeležimo stradanja naših pravoslavnih Srba na području Kosova i Metohije, da nađemo ostatke, da sahranjujemo. Bukvalno jedan sveukupni odnos prema preostalima i tako dalje. I tada smo kao i ranije imali zajedničke molitve i razgovore. Iz tog vremena nekako posebno opet mi se najviše izdvaja to iskustvo u hramu Svetog Simeona Mirotočivoga u Patrijaršiji. Njegova svetost je svako jutro služio liturgiju u tom dvorskom hramu, kapeli Svetog Simeona Mirotočivoga. Tu smo opet bivali zajedno. Meni je davao za dužnost da podelim naforu ili tako, a on je služio liturgiju. Podsjećam da je taj hram bio jedno veliko stecište molitvenika. Uvijek je bio preispunjen svakog jutra. Kada se razbolio njegova svetost, osjetio se zaista jedan veliki nedostatak prez. Da, u mnogo čemu se osjetio nedostatak. Visoko presvećeni mitropolitom Filohije je nastojao i uspevao je da održi mnoge niti toga života. Nastavio je bogosluženje u hramu Svetog Simeona, pastirske aktivnosti u gradu, a i njemu sam zahvalan, on me podržao u svemu onome što sam ranije radio. I to je jedno iskustvo koje se pamti. Me ja zaista žao što i danas nisam tamo. Ali dobro, drago mi je što sam ovdje. Osjetio sam da je to po Božjem promislu, jer naša srpska krajina je također mesto junačko, mesto velikog broja ispovednika pravoslavne vere.
Da, patrijarh Pavle je volio da kada je dolazio u Republiku Srpsku, najčešće je volio da dođe upravo na područje Janja i Šipova, posebno na Janjski sabor. Tamo je dolazio 4 puta. Po vašem mišljenju, šta je to što je patrijarha Pavla privlačilo u te krajeve?
Pa pre svega meni je drago što je to tako. Nemojte me pogrešno razumjeti ako ću iznijeti svoje lično mišljenje koje podsjećam upravo na ono što sam napomenuo u početku. U našim prvim razgovorima vidio sam da, dakle, razgovorima vođenim u Prizrenu, vidio sam da patrijarh voli ljude koji su radni, koji su karakterni, koji su ispunjeni verom, ljude koji mogu da istrajavaju, da podnesu udarce i teškoće života, da podnesu oskudicu, da prolaze kroz tijeste klance. Ja sam uveren da je on u ljudima našeg kraja upravo prepoznao, primetio takve osobine. On je voleo moga dedu iz moje priče, dedu Cvijana. Naravno, cvijan nije jedini. Za mene cvijan je simbol šipova i janja. I mislim da je patrijarh Pavle iz prevelike ljubavi prema tome kraju tamo odlazio. I mnogo je značilo i uvijek će značiti za naš kraj to što ga je on posjećivao. Evo, bukvalno Šipovo je poznato po tome, dakle, što ga je posjećivao patrijarh Pavle. I sada novi trg tamo u centru Šipova nosiće ime patrijarha Pavla. Tamo će biti sagrađena i nova crkva koja će biti posvećena svetom velikom mučeniku Dimitriju. I tu će biti jedan trougao, dakle, zgrada, velika zgrada, nova gradske opštine, spomen obeležje učesnicima prošlog rata otadžbinskog koji su dali svoje živote za druge, i hram Svetog Dimitrija, a sve to u sredini sa trgom patrijarha Pavla.
Kako ste vi doživjeli upokojenje, odlazak blaženopočivšeg patrijarha Pavla, dakle, iz ovozemaljskog života?
Ja sam u jednoj nedoumici, to su pomešana osjećanja. Pre svega bio sam radosna za njega, jer je to zaključak jedne uspjele lične životne borbe našeg patrijarha. Dakle, dao je dobar zaključak svome životu. Ceo život je vodio časno i pošteno, uspešno, i zaključak mu je također bio uspešan. Jako je važno kakav zaključak dajemo, ne samo u pismenom zadatku, nego i u radnom zadatku, borbenom zadatku svoga života. To se posebno vidjelo, taj njegov uspjeh, u samom činu sahrane i svoj toj atmosferi koja je tada vladala. Ja sam i ranije isticao to. To je bilo sabranje cijelog pravoslavnog sveta povodom njegove sahrane. Bukvalno kao jedan vasenski sabor. To je bio vasenski patrijarh, tu su bili zastupnici ruskog patrijarha, zatim patrijarhata jerusalimskog, aleksandrijskog, svih pravoslavnih crkava iz Rusije, iz zapadne Europe, iz Amerike, iz svih kontinenata. Bukvalno sabiranje sveukupnog pravoslavlja preko svojih najviših predstavnika. Tome sam se radovao. Dakle, jedan trijumf pravoslavlja kroz našeg svetješeg patrijarha Pavla. A lično sam osjetio gubitak da za neko vreme, ali naravno posle dođe svijest o tome da u pravoslavlju, u crkvi Hristovoj nema rastajanja. U Hristu nema rastajanja. Hristos sve drži zajedno, a ono što se mijenja, mijenja se samo način zajedništva. Dakle, zajedništvo ostaje, samo način ostvarivanja tog zajedništva, nešto se izmijeni. Pa i dan danas to zajedništvo osjećamo uvijek, bez obzira na to fizičko rastajanje. I sad, upravo povodom godišnjice njegovog odlaska, i pojačavamo molitveno zajednicu. Molitveno ljubveno zajednicu u Hristu.
Bio je ovo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita, koji je govorio o svojim uspomenama i sjećanjima na blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla povodom 4 godine od upokojenja njegove svetosti. Thank you. Episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije Rakita u nedjelju 10. novembra posjetio je Livno, gdje je u crkvi Uzbenja Presvete Bogorodice služio svetu arhijerejsku liturgiju, kojoj je prisustvovalo 50-ak vjernika, a služen je i pomen za 1200 Srba ubijenih u Drugom svjetskom ratu na području Livna. Prosvećeni vladiko, kakav je bio vaš susret sa Srbima koji žive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, koji čuvaju pravoslavlje i koji i pored svih teškoća koje su ih zadesile, ostaju na svojim imanjima nastojeći da sačuvaju svoj nacionalni, vjerski i kulturološki identitet?
Je sad pitanje je da li zaista ostaju na svojim imanjima. Nisu, nažalost, uspjeli, jer su životne okolnosti takve da nisu mogli da ostanu na svojim imanjima, u svojim domovima. Zato bih svoje razmatranje počeo od toga. Ja sam namjerno u Livno išao preko Bosanskog Grahova da bih prošao onim putem kojim sam prolazio pre 30-40 godina, srpskim prostorom, i video sam ponovo svojim očima ona sela srpska, ali u drukčijem izgledu. To su razorana sela, još onako zjape razvaljeni zidovi srpskih pravoslavnih kuća. Samo srpske kuće nisu obnovljene. Tamo gdje su kuće drugih, one su obnovljene. Crkva je uspjela da obnovi dva hrama. Video sam to usput. Hram Svetog Ilije, još jedan. A u samome gradu Livnu je jako malo Srba. Pored, u blizini, dakle, hrama Uspenja Presvete Bogorodice, nalazi se spomen kapela gdje je bilo smešteno preko 1200 ostataka kostiju, dakle, posmrtnih ostataka 1200 ljudi Srba pravoslavnih, koji su 1941. godine postradali po okolnim prostorima, jamama, i bili izveđeni 1991. Ja sam sam sebi rekao posle liturgije, kada sam video taj mali broj vernih koji su bili u hramu, pa nije nas samo ovoliko, evo svega 50-ak metara od nas, ima ih još 1200. Oni su u drugom sastojanju, naravno, ali oni nisu izbrisani iz istorije, nisu izbrisani iz postojanja. Oni se nalaze sada kod Boga i oni imaju jako veliki uticaj na dalji tog života i ovoga grada i ovoga naroda. I dalje su oni činioci života, jer njihovu reč, njihovo zastupništvo Bog sluša. Ali postavio sam sebi pitanje, pa koliko bi nas sada bilo u Livnu? Da li samo ovih 50-ak koji su došli u hram? Zamislite da ste su i tih 1200 sačuvali svoju mogućnost prisustva fizičkog, životnog, mogućnost rađanja novih života, mogućnost učešća u gradskom životu Livna i okoline. Pre svega da su oni dalje ostali učesnici svakodnevnog života, ne bi došlo ni ovih 90. godina do tolikog izgona pravoslavnih Srba. Ali dobro, dogodilo se ono što se dogodilo. Ono što je za mene ostalo urezano u svesti jeste radost onih koji su bili u hramu u nedjelju 10. novembra. Njihova molitvenost. Posle svete liturgije zajedno smo otišli u kosturnicu. Nažalost, tamo sam saznao, posle molitvene upomene koje smo obavili, tamo sam saznao da su mučenici još jednom stradali. To je bilo 92. godine. Ta kosturnica je minirana i kosti mučenički su bile razbacane, mnoge po dvorištu. Ponovo su Srbi morali da ih okupljaju i da ih stavljaju na zborno mesto. Kada govorimo o stradanju našeg naroda, jako treba paziti da sačuvamo čovečnost kod sebe i ljubav prema svakom stvorenju, prema svakom čovjeku i pripadnicima drugih vera, drugih nacija. Ljubav čak i prema zločincima.
A kakav je bio vaš susret sada u nedjelju sa vjernicima? Jeste li imali priliku da razgovarate sa njima? Jesu li vam se obraćali? Jesu li pitali vas? Jesu li se interesovali za svoj dalji opstanak na tim područjima?
Jeste. Jeste, glavna namjera naše posjete je i bila ta da susretnemo vernike, preostale Srbe, pravoslavne u Livnu, da ih upoznamo i da vidimo šta možemo učiniti da bi njima bilo bolje, da bismo njima olakšali život, uopšte život, i da bismo podržali naravno njih kao pravoslavni, jer podsjećamo ponovo od pravoslavnosti zavisi naše večno spasenje. Da, sabrali smo se za trpezom kod našeg poštovanog sveštenika Prote Željka Đurice. Pa tada su mi otvorili dušu. Rekli su da ih pritiska samoća. Vidio sam da im je život sputan. I uglavnom je to stariji svijet. Dirljive su ispovesti nekih gospođa. Ima ih koji, najviše ih ima koji žive sami u stanu ili svome domu. I oni se uzajamno poznaju dobro i poštuju i vole. Kaže mi jedna gospođa, evo ja, kaže, sad dođem kod moje sestre, pokazuje svoju tu sestru, prijateljicu, koja također, kao i ona, ima preko 60 godina. Jednoga dana zgotovim ručak ja i ručamo zajedno kod mene. A drugoga dana ja odem kod nje i ona pripremi ručak i onda ručamo zajedno kod nje. Na taj način oni pomažu jedni drugim. Kada smo ručali, onda sam zapovedio svojim saradnicima da pevaju. Oni su počeli da plaču, verni. Pesme im je najmanje tamo. Ne pevaju. Želje su pesme. I reči pesme i glasa pesme. To je sve bilo nekako zajedno pomešano. I tuga i radost. Izjavili su da su im ovakvi, takvi razgovori i posjeti najpotrebniji. I neki rekoše da smo im doneli kakvoću drugšijeg života, i sam sam zaključio da možemo makar tako pojedinačne dane da im poboljšamo. Teško je sada proceniti kako bi ovako sistematično mogli da olakšamo tamo život. Jer život u jednoj zajednici gde ste kao kap vode u okeanu, drugčije tečnosti i drugčijeg usmerenja, drugčijeg viđenja. Tamo trebaju verovatno neke posebne mere. Čini mi se da je potrebno nekako, a to je delikatno, pre svega očuvavati veru i hrabrost, očuvavati poverljivost u svoju istoriju, u svoj identitet.
Šta ste poručili vjernicima koji su se okupili u hramu na svetoj liturgiji u vašem obraćanju prilikom vašeg susreta sa njima?
Pa ja sam ih podsjetio na Gospoda Hrista, da ostanu u veri u njega. Podsjetio sam na njegovu ljubav, njegovu istrajnost. Podsjetio sam na to da nije svejedno verovati ili ne verovati, nego je potrebno verovati, imati čvrstu veru. Nije svejedno kako verujemo. Podlačim, pa neka me ponovo zlonamerno tumači kogod hoće. Mi smo pravoslavni i uvereni smo da je pravoslavna vera prava vera, pravo viđenje. Pravo viđenje, i zato što je pravo viđenje, pravoslavna vera daje pravi pristup Bogu. U pravoslavnoj veri možete da naučite samo o ljubavi i o imperativu da se stoji u dobru i čovečnosti. Ne možemo to reći za sekte, na primjer, ili neću sada govoriti o drugim postojećim masovnim današnjim religijama. Neka se drži svako one vere koje hoće, a za mene je pravoslavlje ne samo vera koju volim, nego jedina zdrava, jedina prava, jedina spasavajuća. To kažem otvoreno i toga se ne stidim, mada će mnogi da kažu kako to nije fair, možda. Neka kažu. Uvijek ću insistirati na tome da se čita evanđelje, da se tačno čita, da se tačno tumači i da se ima poverenje u naše oce i naše pretke. Eto, to sam poručio, da imaju poverenje u naše pretke i da ne zaborave da tih 1200 mučenika koji se nalaze pored hrama uspenja Presvete Bogorodice u Livnu, da ne zaborave, dakle, da su i oni i dalje živi i da dalje prate naš život i kako živimo i da se oni zauzemaju pred Bogom za nas i da ova životna utakmica nije završena. Utakmica traje. Ostanimo čvrsto, dakle, u veri i čvrsto u ovoj životnoj borbi. Budimo istrajni. I naše molitve, naravno, ostaju sa svima onima koji su tamo u Livnu.
Hvala vam, preosvećeni vladiko, što ste odvojili vrijeme i govorili za Radio Republike Srpske o vašim sjećanjima i uspomenama na patrijarha Pavla, a i o vašem boravku i posjeti Livnu i vašem susretu sa pravoslavnim vjernicima, ono malo preostalih pravoslavnih vjernika koji su ostali da žive u Livnu prilikom vaše nedavne posjete ovome gradu i Srbima iz ovoga grada. Hvala što ste govorili za Radio Republike Srpske.
Hvala vama i samo da dodam da sam posjetio i kulu starca Vojadina. Da, posjetio sam i kulu starog Vojadina. Nisam mogao da ne odem. Pozdravljam vas i slušalce vašeg radija.
Dostojno jest Jakovo istinu, blaži.
Vjernici iz Gornje Lamovite i okolnih podkozarskih sela prisustvovali su bogosluženju u novoizgrađenom prvom pravoslavnom hramu u ovom mjestu. Izgradnja hrama posvećenog svetom velikomučeniku Dimitriju započela je prije 6 godina, a prvu svetu arhijerejsku liturgiju služio je vladika banjalučki gospodin Jefrem, zabilježio Saša Goronja.
Obraćajući se brojnim vjernicima, njegovo preosveštenstvo vladika banjalučki Jefrem rekao je da je Kozara u Drugom svjetskom ratu stradala sa sve 4 strane, ali da joj je, nažalost, u posljednjem građanskom ratu naneseno mnogo rana. Bilo je mnogo rana koje je trebalo zaliječiti, neke smo i uspjeli, a to je podizanje porušenih hramova, naglasio je vladika Jefrem, zahvaljujući se svima koji su doprinijeli izgradnji crkve posvećene svetom velikom učeniku Dimitriju u Gornjoj Lamovitoj.
Blagodarimo Bogu za tu milost koju nam je dao, da smo evo učinili to što je učinjeno i zato smo se i sabrali da i Bogu i ljudima, Bogu blagodarimo, a i ljudima zahvalimo za sve ono što je učinjeno ovdje, da pomenemo one koji su zaslužni za ovaj posao koji je ovdje urađen, da izmolimo od Boga milost i blagoslov za dalje snage, da se potrudimo na poslu koji nam je preostao da bi ovo što je započeto bilo konačno i završeno i da bi naš hram bio osvećen i predan na molitvenu upotrebu vjerujućem narodu našem.
Temelji ovog hrama osveštani su 2006. godine, a 3 godine kasnije osveštano je crkveno zvono, rekao i mjesni paroh protojerej Sreto Aleksić, dodajući da je crkva izgrađena solidarnošću ovog i okolnih sela.
Došlo je vrijeme da crkva bude blizu naroda, a ne da bude narod blizu crkve. I mi smo to učinili ovdje pod ovom našom svetom kozarom i eto, hvala Bogu, da će Bog dara i sreće i blagoslova. Da ovo, ako Bog da, u dogledno vrijeme, a mislim možda da iduće godine da ćemo uspjeti da završimo sve poslove koji su predviđeni, a to je da se uradi, da se stavi mermerni kamen, da se uradi ikonosas i da se postavi jedan veliki luster ili polijeli za ovu crkvu i valjda iduće godine mogu biti na ovaj dan i osvećenje u crkve, tako planiramo ako Bog da. Pored hramove slave i bogosluženja imali smo jedno rukopoloženje jednog novog sveštenika, koji će biti posebno u našoj eparhiji, na jednog od upražnjih parohija, kako naš vladika to dobro kaže, Milorad Đukić, svršeni bogoslov, teolog iz Kozarske Dubice.
Hramovnoj slavi i bogosluženju u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija u Gornjoj Lamovitoj prisustvovao je i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Ja sam s ovog kraja i ovaj kraj je u nekom vremenu prije Drugog svjetskog rata imao dosta crkava i sve su one bile porušene i danas se na Kozari crkve obnavljaju, ali ono što je interesantno, ova se crkva pravi iznova, znači na ovom mjestu ranije nije bilo crkve i to je jedan znak da se narod ovaj vraća vjeri, da se vraća svojim korijenima.
Blagodarimo Bogu i ljudima na izgradnji novih pravoslavnih hramova, rekao je vladika banjalučki Jefrem, podsjećajući da su za obnovu preostala još 2 porušena hrama na području Novogradske opštine.
Bez glasna bez šlo. tumna kovisi na plava, bezglasna bešumna komorska dubina, carica tišine, mladost bez godina. Oko drugi može rodi Božjeg sina, osim takva zdrava carstvena tišina. Oko drugi može meni mira dati, sem tebe carice reko blagodati. Bura se ne bojiš, posred bura hodiš, kad i penom rukom rudolom ne vodiš. Greha se ne bojiš, ukal greha skloniš, tiho kao večnost, besne strasti krotiš. Carice tišine, poseti naš urno, i tišinom tvojom stišaj srce burno. Carice tišine, poseti naš urno, i tišinom tvojom stišaj srce burno.
Među vukovima opstati ovci je teško, ali nije nemoguće, jer nam Gospod kaže na koji način mi možemo i među vukovima opstati kao ovce njegove, a to je da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Riječi su blaženopočivšeg patrijarha Pavla, kojima završavamo ovu emisiju Iskre pravoslavlja, a koju smo većim dijelom posvetili četvorogodišnjici od upokojenja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, novinar Saša Goronja, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.